Marinet.
Tere, head külmavärinate kuulajad! Mina olen Dagmar.
Ja mina olen Heidi.
Kuidas sul läheb, Heidi?
Noh, kuidas võtta, tead sa siin see kodune business on siuke, et hakkad vaikselt oma vaimses tervises kahtlema.
Me oleme taas tagasi, jah, eelmises kevades. Mil me tundsime suurt inspiratsiooni, et alustada külmavärinatega.
Ja varsti on aasta täis.
Varsti on aasta täis, üldse mitte kaugel pole see hetk. Nagu ma sulle ütlesin, siis ma kuulasin meie esimesi saateid ja mulle tundub, et me oleme kvaliteedilt paremaks läinud.
Teeme ise endale komplimente.
Me teeme ise endale komplimente, jah. Et nüüd me nagu suht... Teame, mida me selle saatega teha tahame. Mis on hea sissejuhatus tänasele teemale, sest et tänane teema on siuke, kus ma täpselt ei tea, mida ma selle teemaga teha tahtsin.
Kus juures mina ka täpselt ei saanud aru, nii et ma ei kujuta absoluutselt ette, mis sellest kõigest välja tuleb.
Aga ma olen nii ammu tahtnud teha saadet linnalegendidest ja ma olen palunud ka kuulajatel kirju saata, aga me ei ole saanud selliseid, mis minu nägemuses kvalifitseeruksid linnalegendid alla. Ja asi ei ole üldse ju selles, et neid ei oleks Eestis ringlemas. Linnalegende ringleb päris palju ja õnneks mul õnnestus ikka ka ühteist kokku kraapida.
Mul ka mõni.
No, super luks, aga ma hakkan kohe ise siis algusest pihta linnalegendiga, millest mina ei olnud kuulnud, aga kui ma sellest rääkisin vanema põlvkonna esindajatega, siis nemad isegi teadsid.
Nii.
Ja selle loo pani kirja Holger Kainz, ma sain selle välja ajakirjast Looming ja ta kirjutab 1960. Aastate alguses ja keskpaiku liikunud lugudest vereimejatest. Ja räägiti siis Nõukogude Eestis nõnda. Et vereimejate ohvrid olid kõik täiskasvanud ja kõik siis rullus lahti nõnda, et juhuslik sõiduauto võtab või meelitab tee äärest inimese peale. Autos on juht ja kaassõitja, tavaliselt mees ja naine ja noh, peale võiks vaadates võiks arvata, et tegemist on abielu paariga. Ja kui me kunagi oleme keegi hääletanud, siis abielu paari peale auto peale istuda on ju tundub üsna turvaline, eks ole. Aga paraku on siis tegemist salakavalate kurjategijatega, vereimejatega, kes siis kusagil metsa vahel tapavad oma sõidukaaslase, lasevad ta verest tühjaks ja peidavad laiba ära. Veri aga müüakse kalli raha eest maha ja see on ka põhjus, miks siis nendel tegelastel on uhke auto ja nad on ise hästi riides. Ja Kainz siis kirjutab, et päris palju erinevaid üksiksüžeesid on ka sellel lool. Et mõnikord on tegemist hääletajatega, kelle oli tarvis kiiresti kuhugi minna ja bussi parajasti ei läinud. Ja mõnikord oli tegemist inimestega, kes jäid bussist maha. Ja hädalina siis hääletas teie järjest, kuni siis üks väga uhke Volga peatus. Ja et tegemist oli siis autoga, mida müüdi ka tava inimestele, et parteitegelased sõitsid kõik natuke uhkemat autodega. Ja hääletaja siis kutsuti lahkesti peale ja lubati vajaliku kohta viia. Aga mis siis edasi sai, sealt läks ka siis nagu natuke lahku, et mõnikord taipas potentsiaalne offer, et midagi on valesti, alles siis, kui auto teelt ära pööras. Ja vahel hakkas siis sellele hääletajale kahtlasena tunduma see jutt, mida autos istuvad oma vahel rääkisid või siis ta kuulis mingeid vihjeid. Ja kui auto oli sunnitud kusagil peatuma, siis tegi ukse lahti ja põgenes, et siis niimoodi see lugu siis ka teisteni jõudis, et keegi jäi ikkagi ellu. Et ta sai nagu edasi rääkida seda, et oli mingi tuttava, kes oli niimoodi põgenenud. Ja mõnikord siis tuleb hääletajale sõidu ajal ka meelde lugu, mis ta on vereimejatest kuulnud ja ta hakkab ähvardama ja nõudma, et teda välja lastaks. Aga üks kõige kriipim asi, mis minu mõelest oli selle loo juures, oli see, et mõnikord siis meelitati ikkagi see hääletaja mingi magusa jutuga inimtühjas kohas metsa vahel autost välja, et näiteks siin on palju maasikaid või midagi sellist. Ja kuidagi ta siis pääses selle surmava hoobi eest putku, näiteks vaatas juhuslikult selle taha või kuulis midagi või siis mõrtsuka käsi vääratas. Ja igal juhul pääsemine oli nagu teemas ja siis oli veel ka teise nurga alt nähtud lugusid, et näiteks marjulised lähevad metsa ja näevad, et ühel lagendikul istub puutüvel inimene ja esialgu ei pööranud talle tähelepanu. Et noh, eestlasele omane, et mis sa ikka hakkad tülitama tundmatud keset metsa.
Aja oma asja.
Just, aga siis üks marjuline küsib teiselt, et kuule, et kas sul ei tunda, et ta istub kuidagi imelikus poosis. Ja nad lähevad ligi ja vaatavad, et võõras on nagu tukkuma jäänud, puudutavad istujat ja see kukub kokku nagu tühi kott, sest et ta on verest tühjaks imetud inimese tühi kest.
Juu.
Ja vahel jõudis siis laibaniga mõni autost põgenenu ja sel juhul oli ta juba metsateele viidud. Aga vahepeal ta siis pääses ja vereimete käest jooksu ja tormas ringi vaatamata ja hakkas metsast välja pääs otsima ja siis nägi kuskil näiteks oksarisu sees oma mõrtsukate või tappa tahtjate eelmist ohvrit. Ja siis oli veel, lõpetuseks oli veel üks säärane jutt, et inimene võetakse auto peale, selle siis kolm inimest, kaks ees, üks taga ja taga istuja tukub. Aga mingil põhjusel siis hakkab see hääletaja seda tukkujat rohkem uurima ja tundub, et kuidagi kaame on ta näost. Ja siis kui auto ootamatult pidurdama peab, siis see tukkuja kukub ümber ja siis tuleb välja, et see on verest tühjaks imetud inimese elutukkere.
Jeebus! Okei!
Sellised lood olid nõukogud Eestis levinud. Vereimed.
Mul on veits juba tunne, et võibolla ma võtsin natuke vale lähenemise enda lugudega.
No aga kohe saame teada.
Okei, mul on lihtsalt küsimus, et kas me alustame Jõhvist, kas me alustame Haapsalust või me alustame Pärnust?
Ma arvan, et diileri valik.
Diileri valik läheb Haapsallu siis.
Tavai.
Mul on seal kaks jõukest lühemat lugu. Esimene lugu räägib isatapjast.
Ja sa ütled, et mina läksin imeliku suunda.
Ei, no selles mõttes, et mul on nagu mingid vanad asjad vaata.
Okei.
Nagu, okei, lähme siis. Seal Haapsalu kandis siis räägitakse niimoodi, et ühel rüütlil oli kaks poega. Kes olid pikemat aega sõjas viibinud. Nooremale pojale pakkus sõda nii palju, pane nüüd tähele, lõbu. Et isa suutis teda vaevu kodus hoida. Meelitas teda küll raha ja varandusega. Kui isa teda siis pillava ja lodeva eluviisi pärast toomis, ei meeldinud see pojale ning ta kandis isa vastu salajast viha. Kord läks isa jahile ning poeg jälgis teda. Lühikese sõnavahetuse järel surmas ta auväärse rauga, kelle laiba peitis petsa. Pika otsimise järel leiti kadunu ning kahtlus mõrtsuka töös langes poegadele.
Okei.
Pojad kutsuti Haapsalu kirikusse, kus nad pidid tunnistama oma süütust. Käsi surnu rinnal. Nagu.
Okei.
Vandusid mõlemad vennad, et nemad ei ole tapnud. Noorem lisas juurde, et kui tema on süüdi, ta ei saa altari juurest edasi minna üle 30 sammu.
No see oli päris tavapärane tolla ajal, et mõrtsukaid määrati kindlaks imelikel viisidel, et kas hakkab laibast verd jooksma, kui mõrtsukas seda puudutab või nii edasi.
Oota ära nüüd jooks asjadest ette. Sellepärast, et surnu haavadest hakkaski selle peale verd voolama.
No võt!
Ja sellest hoolimata jäi noorem vend endale kindlaks ning lahkus kirikust. Vaevalt oli ta altarist eemaldunud 30 sammu, kui ta kukkus maha nagu välgust tabatu ning kohkunult piiskopile tunnistas üles oma süü. Kohe see peale ta suri ja maeti sinna samasse kohta.
et eks kõik linnalagendid on ju sündinud enamasti seetõttu, et inimesi hirmutada mingil viisil käituma või neid noomida või muuta neid jumalakartlikumaks või siis lapsi hoiatada, et nad ei teeks mingid rumalusi. Ma saan siit kohe edasi minna. Nende lugudega, mida räägiti Tartus. Sest et,
juba lähedki või? Kas sa juba lähed?
Ma juba lähen. Kas sul on veel rääkida?
Mul on Haapsalust veel üks väikene lugu, jaa.
Okei. No aga siis räägi Haapsalu lugu ära, siis ma saan oma näidetega edasi minna.
Sul oli küll üli hea üleminek praegu.
Oli, jah. Aga no, mis seal ikka teha?
Okei, teine lugu Haapsalust veel. Selle legendi nimi on siis Must koer.
Väga paskervillide vaib.
Haapsalu lossis seisab peidus rohkesti varandusi, mida valvab suur must koer. Mitmed vaprad mehed on katsunud neid varandusi kätte saada, kuid vaimud kustutasid nende laternatule või peletasid nende julguse muude kummitistega. Keegi rootslane tuli aastal 1773 Haapsalusse, sai siin öövahi koha ning tuli korra kesköösel lossi aeda. Siin nägi ta suurt musta koera leekivate taldriku suuruste silmadega, istudes ise ühel rahakastil. Mis öövaht koeraga rääkis, seda ei ole teada, samuti ka seda, mida kast sisaldas. Aga kohe peale seda öövaht muutus ärimeheks. Ostis linnas maju ning omas laialdase usalduse nii, et mitmed talumehed tõid talle oma raha ka hoiule. Aga teatava aja möödudes läks ta lõpuks metsa ning poos enda sääl puuoksa.
Okei. No see on sõike klassikaline kuradiga
diili selmimine.
Aga... Ma mõtlen, kus ma nüüd siis siit lähen. Mul on Tartust mitu lugu, mul eelmine üleminek oli nii hea.
Ma võin uuesti selle eelmise teha ja siis sa saad uuesti
ei, ma võtan selle koera teema. Nii siis. Rääksin ühe oma sugulasega, kes on ka Tartust pärit ja tema ütles, et tema ei usaldanud 90-nate alguses krusiinide, noh, siis tekis igasuguseid putkaasid, eks ole, putka majandus oli 90-ndatel väga nagu levinud ja krusiinid hakkasid pakkuma šašlõkki ja seda ikkagi nagu ei usaldatud, sest see oli kahtlaselt hea ja tartlased mäletasid väga hästi, et meil tehti kassi, koera või tuviliha täidisega pirukaid. Ja eelkõige just arvati, et neid pakutakse linnaliinide bussijaamas, kus pirukaid müüdi piima mannerkutest ja need maitsesid suurepäraselt, aga väga palju küsimus tekkis, et lihavaene aeg oli, et kus see liha siis tuli ja kuidagi hakkasid tänavatelt ka koerad kaduma, et siis inimesed viisid selle asja nagu kokku, aga ma arvan, et selle linnalegendi juured peituvad tegelikult 50-ndates, sest et kõige kurikuulsam Tartu linnalegend on teise maailmasõja järgsest ajast ja räägiti, et Soola tänava kandis asub inimvorsti vabrik. Ja mina mäletan oma lapsepulvest seda juttu väga hästi, et seal keedetakse inimestest sülti ja keegi oli näinud, et seal on ka silmad isekeelid sees ja et inimesed ikkagi tehakse vorstiks ja neljas olevad suisa kuulnud, et turu pealt valitakse paksemad inimesed välja, meelitatakse lõksu ja lüüakse maha. Aga ajaloolased muidugi teavad, milles asi on, kus sellised lood tulid. 50-ndatel inimesed ju lihtsalt kadusid. Et selliseid kadumisi oli tõesti väga palju, sest et Stalin harrastas inimeste rabamist ja ära viimist, nagu me teame. Ja kuidagi pidi ju seletama seda, et miks inimesed kaovad. Ja siis tulidki ka need jutud sellest, et ju nad ikkagi vorstiks tehakse. Tegelikult ilmselt viidi kuhugi vangi ja või Siberisse ja sellest lihtsalt ei räägitud. Nii et selline inimeste kadumise seletamine või noh, et inimene otsib seletust on asjale, millest ei aru ei saa või mis on hirmutav, on ju väga loogiline. Ja kui ma küsisin oma Facebooki lähel, et kes veel nagu mäletab, teab Liina legende, siis mu sõber ja kirjanik Sassianno, kes on ka Tartust, ütles, et tema on kuulnud et Tartu lihakombinaadis leiti vorstide seast aegajalt näppe ja et eks kadunud inimesed seal lõpetasid. Ja Tartu lihakombinaat on muidugi legendaarne, sest et see asus minu kodu lähedal ja nüüd praegu seda enam ei eksisteeri. Ja ta oli täpselt niimoodi, et minu ja lasteaia vahelisel teel siis ma pidin lihakombinaadist mööduma, et nagu lasteaeda saada. Ja see oli nagu alati siuke väga õudne ja hirmutav paik. Ja kui see lõpuks tühjaks jäi, kui vabariigi aeg tuli, siis ma käisin seal ka hulkumas ja see oli tõesti siuke väga, väga creepy place. Nii et pole ime, et tekivad legendid selliste õudsete kohtadega.
Jeesus Maria, ma ütlen. Mina küll ei taha vorsti süüa nüüd juba aega.
Ja salaja oleme veegani saade.
Salaveegani saade.
Ma olen nii salajane veegan, et ma ise ka ei tea, et ma veegan olen, sest ma söön liha.
Aga ma siis teeks ühe tiiru Jõhvi kandis.
Lähme
jälle ajas tagasi. Sest nagu reaalselt kõik sellised linnalegendid, mida ma leidsin, on vanad, mitte sellised, mida mina ka mäletan.
Rohkem nagu sellised legendid, mitte nagu...
Ja pigem nagu sinna poole, sest ma küsisin oma ema käest ka nagu, et kas tal tuleb mõni pähe, mul pole aimugi ja ma pole küll kuulnud mingisuguseid suksed asja.
Aga, no ma arvan, et nüüd kui see saade tuleb, siis paljudel tuleb lõpuks meelde, et mida nemad on lapsena kuulnud, et inimest võibolla lihtsalt ei tea ja mis see väljend tähendab.
No ja vahe on see, Sanja, kas on linnalegend või on linnalegend.
Ja grammatiline vahe.
Ära saate mõlemat ilmselt.
No näed, väga hea, jälle on kõik kaetud.
Ja nii, aga lugu läheb siis niimoodi. Kaks venda ehitanud linnust, üks alulinna, teine edise linnust. Esimene läinud välismaale endale noort naist tooma, mis on alati asi, mida teha nagu. Ja palunud, et teine vend alulinna edasi ehitaks. Kui nüüd esimene vend tagasi jõudis ja nägi, et alulinna müüri polnud sugugi kerkinud, ja mis ta siis tegi või?
Ma eeldan, et see on verine vastus.
Jah, ta lõi viha hoos venna maha.
Loomulikult.
Aga härra muidugi loomulikult kahetses härdalt oma süüd ning ehitas venna mälestuseks Jõhvi kiriku. 81. aastal, pane nüüd tähele, sest et mina pole saanud sellised asju varem kasutada, ristirahva pühapäeva lehes, mille kordust trükki avaldas 40 aastat hiljem ajaleht Põhjakodu. Mainitakse sama lugu, aga seda siis õpetaja Pabrikult kuuldu järgi. Ja siis tema mäletas seda asja nii, et kord elasid seal maal kaks venda, suurt sugu ja rikkad ning jõukad mehed. Teine oli uhke sõjamees, teine tasare põllumees. Kui nüüd vanem vend sõtta pidi minema, mitte pruudile järgi, andis tema noorema vennale, kes kodu jäi, käsu, ausat ja uhket maja kantsimoodi ehitada. Seda ta ka tegi, aga mõistis ja ehitas maja just selle koha peale, et ta mõistis, et maja tuleb just selle koha peale ehitada, kus praegu Jõhvi kirik seisab.
Aha, okei. Okay.
Maja ümber lasi ta teha sügava kraavi ja kõrge valli, et siis oleks nagu kindel värk, on ju. Aga kui vend sõjast koju tuli ja seda maja nägi, sai ta vihaseks, sest ehitus polnud tema uhke meele järele. Siis nad läksid riidu ja vanem vend lõi noorema maha ja venna veri kastis maad.
Kui poeetiline.
Küll tuli nüüd kahetsemine mõrtsuka südamesse, aga liiga hilja. Silmapisarad ei võinud venda mitte kuidagi enam elusse kutsuda. Kuritöö oli tehtud, venna veri kisendas taeva poole. Ühesõnaga, siis ta laskis kõik maja maha kiskuda ja venna vere lepituseks selle koha peale kiriku ehitada. Ja kiriku ukses on kivi, mille peale on rist raiutud. Ja üks vana jutt siis ütleb, et selle koha peal ongi see haud, kuhu noorem vend moetud sai.
Aha, päris huvitav müüt, jah. On sul Jõhvist veel midagi?
Eks mul siin ikka midagi on, jah.
No selles mõttes, et äkki siis pane sinna järjehoidja vahele, sest et mul on ju ka lühikesi lugusid veel päris mitmeid.
Tavai.
Et saame vaheldada. Ma räägin vahelduseks loo autodesse rabamistest ja see on hoopis teine lugu, mitte vereimajate lugu. Aga minu seal Facebooki lehel siis üks inimene mainis, et talle oli lapsepõlves räägitud inimestest, kes püüavad lapsi autodesse meelitada värviliste pallinätsudega.
Kui nunnu!
Kuigi jah, siis ka, et viidi vabrikusse lastevorstiks.
siiski nunnu lähenemine minu mõnast.
Jaa. Aga ka siis räägiti sellist juttu Tartu ülikoolis, et tudangi neiud ikkagi õhtuti üksildastes kohtades üksinda käia ei tohi, sest et muidu nad lihtsalt rabatakse autodesse. Ja see oli sügaval nõukajal aastal 77. Ma ei ole nüüd kopeerinud kaasa, kes seda ütles, aga see oli ka siis minu Facebooki lehel, et see inimene kirjutas õde teadis ka sõbranna tuttavat, kellega olla nii läinud. Ja noh, see on siis see linnalegendi eripära, on, et see on ikkagi kellegi tuttav alati. Aga kirjutas üks inimene täitsa oma juhtumist, mis temaga juhtus. Ja ta oli siis umbes 8-aastane. Ja kirjutab siis see naine nii. Mind proovis üks mees talveõhtul kommiga autosse meelitada cirka aastal 66-67. Maja kõrval seisis töötava mootoriga must Volga. Panin jooksu. Mees jooksis mulle järele, aga valgustatud koridori sisse ei tulnud. Proovisin appi hüüda, aga hirmust ei tulnud piuksugi. Istusin kortermaja koridoris käsi kodu ukselingil võimetu ust avama. Aga mul läks õnneks. Ja kodus ta ei rääkinud sellest midagi, sest muidu ta poleks ju talvel enam õhtuti õue saanud. Ja siis ta veel lisas, et miks ma Volga ära tundsin, sest isa kolleegil advokaadil oli ka Volga. Õnneks oli isa mind selleks ajaks igasugu asjadeest juba hoiatanud ja ma ütlesin sellele võõrale mehele, et muidugi tulen temaga siis kaasa. Aga ma viin ainult kelgu koridori ja lisab, et viimasel hetkel ei pidanud lapse närvid vastu ja ma hakkasin jooksma. Aga edumaa oli sees ja sinna treppikotta ma jõudsin. Kui ta oleks veel paar sammu astunud ja mu koridoris sülle võtnud, oleks mingi õudus juhtunud.
Jeebus.
Et neid autosse rebimiste lugusid oli päris mitmeid, mida ma leidsin, aga sellist, et konkreetselt keegi, et kellegagi on juhtunud, et toona ju ikkagi jah, ei räägitud, sest nõukogude liit oli ju kuritegude vaba sisuliselt. Aga võid nüüd võtta oma järgmise loo.
Mul on nüüd siis üks lõbus piinakambri lugu.
Selge.
Ja ilmus ta siis 38. aastal Viruma teatajas. Ja lugu selline. Jõhvi läheduses asuva keskaegse edise kindlustatud lossi varemed, mis praegu asuvad kindral Tonissonile kuuluval samanimelise mõisasüdame maalal, on meil seni veel ajaloolaste poolt lähemalt uurimata ja näivad varjavad endas mõndagi huvitavat. See keskaegne kindlus on elanud üle küllalt kärevaid päevi ja juba möödunud sajandist, alates seisab ta varemetes, ehk siis üle möödunud sajandist, eks ju. Edise vanemate elanike seas püsivad aga põlvest põlve edasi antud jutud, mille te kohaselt kindluse varemete all peituvad muisse keldrid, millesse seni pole keegi pääsenud. Alles mõned aastakümned tagasi oli juhuslikul kaevamisel satutud seal raudukse peale.
Oho.
Ja raudukse viis siis maa alustesse ruumidesse, kuid tolleaegne mõisaomanik Roosen ei lasknud töölistel raudust avada, vaid lasi hoopis selle ette raskeid kivimürakaid ja mulda kaevata ja veeretada, mis on ülikahtlane nagu. Seda sündmust nägid siis mitmed isikud oma silmaga pealt ja nende poolt teatakse ka praegu näidata raudukse asupaika. Ja kord oli juba praegusel mõisa südame omanikul kavatsus seda saladust avastada, kuid kulude kartusel jäätis edaspidiseks. Vanarahva kõneluste kohaselt peaksid need keldrid varjama endas ka muissed piinakambrid, kus keskaegsed piinaristad seisavad veel praegugi endises korras. Kuna keldrite avastamine on seotud õige vähese kuluga, siis peaksid meie ajaloolased juba lähemal ajal võtma selle töö käsile ning tooma edise keskaegsete kindlus keldrite saladuse päevavalgele. Ja kus juures arvatakse, et sealt samast keldrist viib maa-alune tee sinna Jõhvi kirikusse, millest just enne räägitud sai.
Aga kas sa leidsid siis ka, on seal siis tehtud kaevamisi?
Ei, see uks müüriti kinni.
Nii et hilisemal ajal siis ei ole seal käinud ükski ja arkeoloog?
Mina ei leidnud selle kohta rohkem, et oleks käinud.
Okei.
Aga see on huvitav selles mõttes, et minu mõelest võiks nagu lahti kaevata ja vaadata, mis seal on. Jumal küll. Läheks isegi külla.
Ma tahaks täiega teha arheoloogilise kaevame, siis oleks nii äge. Aga mina liigun jälle siis uuemasse aega ja legendidelt linnalegendidesse. Leidsin Paraveevist sellise jutu, mis kõlab täpselt sellise jutuna, mida räägitakse pijama pidudel. Ja see on jällegi siuke tuttavatel juhtus ja kirjutas Ketu. Neli sõpra, Siim, Mikk, Kersti ja Siiri läksid ühte vanasse majja. Noh, jooma ja nii. Järsku tuli sisse üks vanamees, hakkas nende peale kõvasti karjuma, et mis te teete siin? Nad läksid ära, kui viimane väljus läks uks pauguga kinni. Kui nad olid juba kaugemale jõudnud, avastas Kersti ja tunnustas oma koti maha ja tal olid seal sees kõik asjad. Läksid siis tasakesi tagasi, hiilisid sisse ja vanamest polnud kusagil näha. Nad läksid treppist üles, sinna tillukesse tuppa, Kersti kotti seal ei olnud. Nad läksid teise tuppa, kust nad leidsid eest ka Kersti koti. Majast välja minnes märkas Siim keldrist tulevat valgust. Nad läksid alla keldrisse ja seal oli see vanamees, ta istus lauadega mingi paber ees. Kelder oli täis igasugust vanaegset staffi, kulda ja hõvedat, kirste ja nuge ja nii edasi. Nagu näha, siit läheb asi väga legendilaadseks.
Kõlab tuttavalt.
Ja just. Mikk hõikas ringi vaadates valjult. Sweet! Vanamees keeras ringi, Siiri hakkas karjuma. Kõik vaatsid siirit alles, siis märkasid teised ka, et vanamehel oli ainult üks silm. Teise asemel oli tühi auk. Nad jooksid kisades keldrist välja, proovisid ust lahti saada aga asjatult. See oli nagu vastu seina, isegi ei liikunud. Nad jooksid akna juurde, sealt nägid välja, aga seal olid ainult puud. Jooksid trepist üles pööningule, Siiri libises trepile kukkus maha, vanamees sai ta kätte, vaatas teisi ja ütles, ma ju hoiatasin teid, et ära läheks. Siiri karjus ja palus, et vanamees teda ära ei tapaks. Vanamees viis ta kaasa alla keldrisse. Siim tahtis järele joosta, aga Kersti ja Mikk hoidsid teda kinni. Varsti hiilisid nad alla ja üritsid välja saada, kuid see ei õnnestunud. See siin loos on nagu nii palju mingid asju koos, et see on täpselt siuke, et lapsed istuvad kuradi teki all ja taskulamp põleb ja siis räägitakse siukest jura. Aga välja nad ei saanud ja järsku hakkas kell kõva häälega lööma. Kell sai viis öösel. Ja lapsed kuulsid, kuidas vanamees tuleb keldrist ülesse, sest trepp kriiksus nii kõvasti. Nad jooksid nurka kapi taha, vanamees naeris kõva häälega. Ta jooksis ka sinna kapi taha, kus lapsed ennast peitsid. Tassis nad kõik keldrisse, sealt kostis vaid karjumist, kuni kõik jäi lõpuks vaikseks. Sellest ajast peale pole nendest lastest keegi midagi kuulnud. Ainult vahel, kui minna sinna majja, kuulad keldrist ikka veel karjumist, trepi kriiksumist ja kella löömist.
Jeebus!
Et see on noh, päris tõeliselt legend. Ma ei tea, kui levinud see linnalegend on. Või noh, see konkreetne legend, sest mina isiklikult ei olnud seda lugu varem kuulnud. See kindlasti ei ole päriselt juhtunud, sest kui Siim, Mikk, Kersti ja Siiri oleks päriselt mingis majas ära kadunud, siis me kõik teaksime sellest.
Tõenäoliselt küll, jah.
Aga selline lugu siis paraveebist. Mul on paraveebist üks lugu veel ja siis natukene kilde siit ja sealt keskpõrandale kokku.
Aga ma teen siis ühe lühikese pärnuka,
Tavai.
Mis puudutab siis, ma ütlen kohe alustuseks ära, ma ei tea pärnust, mitte muffigi nagu null, et ma olen seal käinud mingi tanklas hotdogi järgi umbas. Nii, aga 1941. aastal, kui siis Pärnu juute tabas vahistamiste laine, paigutati kõik arreteeritud Peti Aita, mis oli siis kohandatud kommunistlikes kuritegudes kahtlustatavate kinnipidamispaigaks.
Oota, siin on juba kuidagi ajalooliselt nagu juute süüdistati kommunistlikes kuritegudes.
Ei, et see on nagu kohaldatud see koht.
Aha, et see oli tehtud venelased tegid ja siis tulid sakslased.
Mm-hmm.
Okei, okay, selge.
Mm-hmm. Nii, ja nende vangide olukord siis seal Peti Aidas ei olnud üldse kiita. Ja seal üks Aidas olnud oli siis kirjutanud ka pöördumise, mis on leitud arhiivimaterjalidest. Ja kirjas oli selle siis selline asi. Et sellises seisukorras väikeste laste kannatusi, nälga ja haigusi pealt vaadata on emadele hirmus raske ja valus. Sügis ja talv lähenevad, ööd on külmad, ei ole millega ennast katta ega midagi pea alla panna. Selle pöördumise lõpus siis kinnitati truudust Eesti riigile ja paluti vähemalt võimalust endale soojemaid riideid sinna juurde tuua. Aga lõppes see lugu siis nii, et nende emad hukati Raeküla metsas ja lapsed vanas sünagoogis. Ja sellest kuriteost on siis jäänud liikuma jutud juutide vaimudest, kes Peti Aida töötajaid elanike rahulid ei taha jätta. Aga maja omanik naerab selle legendi peale ja ütleb, et tema teada ei tapetud Aidas kedagi. Sama kinnitab hoones aastaid töötanud personal ja omanik soovib, et kui kuskilt mõni vaim tõesti leitakse, siis tuleks seda ka talle näidata.
Okei, okay, ma ei ole ka kursis Pärnu juutide saatusega paraku, et raske öelda, kas ja milline tõepõhi, aga noh, 40-ndad olid kohutavad aastad.
Tõsi.
Ma räägin ka vähe mõisega seotud loo väikse lühikese, mis mulle ei ammu juba silma, aga ma ei osanud seda kuskile panna, sest ta on siuke natuke nagu, sobiks nagu külmavärinate saatesse, aga ühesõnaga kirjutas siis aastal 2013 paraveebis kasutaja nimega Teadlik ühe loo, mille kohta ta ütleb, et võtke seda kui õppetundi. Nii siis oli kaks sellist pätipoissi, kellele meeldis vanadest mõisatest vanu asju varastada. Nad läksid kodas oma mõisa ja tahtsid sealt mingise kapi võtta, et pärast see kollektsionäärile maha ärida. Nad viisid kapi autosse, kui siis järsku üks mees ütles, et ta selg jubedalt sügeleb. Ja kui nad uurima hakkasid, siis ta nägi, et seljale oli tõmmatud suur veretriip. Järgmine päev pidid nad millegi pärast selle kapiga korra mõisa tagasi minema. Mis, vaata, see on sükke koht, kus mulle tundub, et see on legend, mitte nagu päriselt juhtunud. Nad hakkasid siis ära minema ja järsku see triibuga mees ütles, et tema enam seda kappi ei puutu, et temast tuleks just kui mingi hing läbi käinud ja öelnud, et tubli mees oled. Ja teine mees võttis siis üksi selle kappi ja müüs maha. Ja järgmine hommik oli see mees surnud.
Mis asja?
Ja see, kellele ta selle kappi maha müüs, oli ka talle oli keegi kõrikallal öösel tulnud. Et suht ka linnalegendi Maiku lugu, kui me oleksime kuskil oleks teada, et mingi kollektsionäär ja mõise kapiga seotud. Ühesõnaga täpselt siuke linnalegendi aines on siin peidus. Ja siis õppetund on see, et jumala eesterge käige kolamas mõisates ja veel vähem varastamas. Äkki on mõnel hingel mingi see asjaga palju mälestusi ja ta ei soovi sellest näiteks kapist lahti saada. Mis muidugi, noh, jah, ma mõistan.
Me saame aru.
Me saame aru.
Okei, okay, aga lähme siis paneme paar varvast Pärnu õlle tehasesse ka korra.
No paneme.
Sest et õlu on ju tore.
Mm-hmm.
Vahutab ja ajab viinastunud olekusse.
Seda nüüd, ja kohe kuulda, et karsklane üritab leida mingeid sõnu alkoholi kohta. Vahutab ja viib viinastunud olekusse.
Ma püüdsin.
Sa püüdsid tõesti.
Nii, aga Pärnu õlle tehas avas siis 1879. aastal selline perekond nagu Pliibernicht.
Sa said hakkama tubli.
Jaa, sest see, mulle tundub, et saksakeelne nimi.
Jah.
Seda ma oskan. Et perepea pidevalt Euroopa vahet käis, hoolitses siis märjukese tootmise eest pereema kustütardega. Ja räägitakse, et sellest tulenevalt kummitavad vanast tehasest just selle perenaise vaim, kes vaatab, et töö ikka kogu aeg käiks. Ja ka nende hoonete ilisem omanik on öelnud, et see kummitus võib väga rahul olla sellepärast, et selle kompleksi ühes osas käib endiselt elu eest õlle tootmine. Ja tema jutu järgi võib seal tõesti õhtuti kuulda hääli ja mitu korda on juhtunud, et uksed, mille ta enda teada kindlasti lukku on keeranud, on siis kuidagi imekombel lukust lahti olnud. Mm-hmm. Ja tema siis arvabki, et kui naine kondabki mööda vanu niiskeid õlle keldreid, siis on ta tõenäoliselt hea tahtlik, sest midagi paha seal kordagi juhtunud ei ole.
Nii, ma väga on... hästi mõistan seda kummitust. Ärge üldse imestage, kui 60-70 aasta pärast elu 24 tiivas üks kummituslik Dagmar käib ja vaatab, kuidas ikkagi kas on nii, nagu elu käib.
Istub seal podcasti ruumi tooli peal.
Ja lihtsalt vahepeal käib sikka kõp koputab klaasile.
Mm-hmm. Võt, ja mina tõmban joone all.
Tõmba joon alla. Ma veel toon sulle mõned killud ja sa võid öelda, kas... Mul on tõesti väga suur kahtlus, kui sa ütled, et sa ei ole kunagi elus ühtegi linnalegendi kuulnud. Kas siin ei ole kunagi hoiatatud näiteks liputajate eest?
Keegi ei ole mind hoiatanud nende eest. Nad on minu jaoks nagu mingi... See kõlab juba halvasti, aga nad on nagu mingi veider osa elust lihtsalt.
Minu mõelest, minul on olnud niimoodi, et nad on olnud teatud vanuses veider osa elust ja siis kui sa jõuad teatud ikka, siis no sa pole enam liputad nii-öelda armastatuim publik on ja mm-hmm. et nad sihivad ikkagi noori lapsi ja neiusid. Mm-hmm. Aga Tartus oli ka keelatud rangelt igasugune silmside ja vestlus sõduritega. Ülejõel siis asus Vene sõdurite baas ja see räägiti, et lugusid igast hirmulugusid sellest, kuidas Vene sõdurid vägistavad naisi. Ja tõenäoliselt neid juhtumeid tõesti ka oli, et kuskilt see ju pidi alguse saama, aga kas see oli nii tõsine oht, et kellelegi ei tohtinud otsa vaadata vaevalt. Aga Aga igal juhul neid liputajate lugusid oli Tartus päris mitmeid ja päris mitmed inimesed ka meenutasid minu seinal neid. Ja kirjutas üks inimene, et ka Tallinnas liikus palju liputajat 90. teises pooles. Ja tema oli nõmmekas ja siis neil liikus mikrobussiga onu ringi ja laste kõrval seisma, pakkus head paremat, küsis, kas koer on kodus ja pakkus koerale andmiseks vorsti.
Millist vorsti nüüd?
Jah, ma ei tea. Aga igal juhul ta vist saadi kätte, sest ära ta kodus. Siis meenutati ühte sellist liputajat, mis võibolla mingiks hetkeks muutub linnalegendiks. Praegu see ei ole linnalegend, sest et see on päriselt juhtunud. Ma isegi isiklikult paraku seda inimest tunnen. Kas sa mäletad lugu liputajast, kes sõitis palli alakehaga ja võttis peale hääletajaid?
Jaa. Mm-hmm. Võtta, et sa tunned teda või?
No jaa, sest et ta oli ajakirjanik. Ja ma töötasin taga koos ühes toimetuses.
Aha.
Ja siis räägiti Tallinnast veel selline lugu, et Tallinnast tondil liigub ringi kaltsu mees, kodutu eluviisiga sotsiaalne mees ja tema kohta räägiti siis linna legende, et tal on kuskil uhke maja ja kodus on varandus ja naine ja lapsed, aga et ta õppis üle ja läks hulluks ja nüüd kondab kodutuna ringi. Aga ma leidsin selle inimese kohta ka, on kirjutatud üsna hiljuti Postimehes artikkel. Ja tegemist ei ole rikkuriga paraku, vaid lihtsalt ühe õnnetu hingega. Ja siis veel ka Brüsselist toodi üks tore linnalegend parlamendi kodutust, et seda kodutud teadvad siis iga eurokvartalist töötanu, et Park Leopoldi keskel läbipääsmatus võsas on telk püsti. Ja kõik siis olevad talle tööd pakkunud, aga see kodutu ei tahtvat tööd, et tahab lihtsalt elada seal. Ja üks kõige armsam asi, millega minu mõelest siin lõpetada võiks, on ka Tartust minu endine klassijõde kirjutas, et tema kuulis lugusid sellisest asjast nagu värvimees.
Mis asi?
Ja vahel, kui pärast vihma on lompide peal sellised vikerkaare värvilised laigud,
Ja.
Et need pidavad sinna tegema värvimees ja kui lombile liiga lähedale minna, tõmbab ta lapse endaga kaasa.
Väga armas.
Täiega armas, aga igal juhul talle sellest jutust piisas, et lapsena neid värvilisi lompe karta ja mina ei olnud sellest kuulnud. Ma ei tea, mis õppetund siin peaks peidus olema võibolla see, et no ikka nagu see lastel, et ära mine vee äärde, tuleb näki neid ja tõmbab su kaasa. Mm-hmm. Ju siis linnakeskkonnas näki neid sai värvimees. Nii et päris vahva. Aga linnalegende tegelikult oli palju rohkem, mis ma leidsin täpselt sellised, et olen kuulnud ja siis ikka paari reaaline asi, mida inimene on kuulnud. Nii et kui nüüd kellelgi kuulajatest tuli siin ka midagi, trigerdasime äkki ehk, siis külmavarinad@gmail.com ootab jätkuvalt teie kirju.
Ja sotsiaalmeediasse ka, palun, potsatage.
Ja mis siis ikka, lähme siis praegu õhtule, ma eeldan, et te kuulete õhtuti, ma ei tea, mis te teete oma eludega, see on teie otsustada.
Kas meie ei otsustagi seda siis?
Ja, või võiksime, ma ei tea, no antke teada, kui palju me võime teie elu kontrollida. Ja kohtume juba järgmisel reedel. Püsige kõheda!
Külmavärinad.